Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Joseph Biden danas u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije. Bez dogovora o telekomunikacijama na sastanku Beograda i Prištine u Briselu, Rusija i Amerika nadomak dogovora o saradnji u Siriji. Pogranične patrole sprečile ilegalni ulazak više od 2000 migranata iz Bugarske u Srbiju. U Srbiji danas promenljivo oblačno, popodne kiša, najviše 31 stepen. U nastavku emisije čućete i bivšeg diplomatu Simeona Pobulića o tome da li Joseph Biden danas donosi nove uslove Amerike Srbiji.
Ne, nekih velikih uslovljavanja, nešto što bi trebalo da dosadašnju politiku Srbije iz temelja promeni. To nije takva situacija.
Tema ovih sastanaka verovatno će biti i slučaj Bitići, oko Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo kaže.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden razgovaraće danas u Beogradu sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Tomislavom Nikolićem, posle čega ide u Prištinu. Biden dolazi u Beograd nešto posle podneva, a posle podne će se u Palati Srbija sa Vučićem obratiti medijima. Povodom njegove posete Srpska radikalna stranka najavila je da će u 17 sati ispred predsjedništva Srbije organizovati protest koji će ujedno biti i vid podrške Donaldu Trumpu, jer će radikali nositi majice sa likom republikanskog kandidata za predsjednika SAD. Joseph Biden će prema najavi iz Prištine na Kosovu boraviti dva dana. U Prištinu stiže uveče, u sredu će se sastati sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijem i Isom Mustafom. A kakve poruke donosi u svojoj oproštenoj poseti Srbiji potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država? Kako ćete čuti u prilogu Branke Mihajlović, ovdašnji analitičari uglavnom smatraju da će njegovi razgovori sa zvaničnicima biti bez pritisaka, uprkos tome što je za Ameriku Kosovo još nedovršen posao, jer ga Srbija nije priznala. Osim kosovsko-srpskih odnosa, jedna od glavnih tema mogla bi da bude i događaji koji se reflektuju i na Zapadni Balkan, kao što su situacija u Turskoj, eskalacija međunarodnog terorizma i Evropska unija nakon Brexita.
Ajde da kažemo otvoreno, nekih velikih uslovljavanja, nešto što bi zaista trebalo da dosadašnju politiku Srbije iz temelja promeni. Ne, to nije takva situacija.
Kaže bivši diplomata Simeon Pobulić.
Da li će tu biti nekih novina, ja ne verujem.
Otvorena tema kad je reč o spoljnoj politici Srbije, za koju je Amerika usred gotovo hladnoratovskih relacija Vašingtona i Moskve i tekako zainteresovana, jeste odnos Srbije i Rusije. Bojan Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose, misli da ta tema u Beogradu neće biti zaobiđena.
Verovatno i posebno u svetlu odnosa između Srbije i Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, gde Rusija igra dosta važnu ulogu u promovisanju opstanka Republike Srpske. Verovatno je da će Sjedinjene Države dati podršku evropskom putu Srbije sa naglaskom da taj evropski put treba da znači sinhronizaciju spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije, između ostalog i malo drugačiji odnos prema Rusiji i isto tako malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj.
Srpsko-kosovski odnosi svakako će biti na vrhu agende posete visokog američkog zvaničnika. Bivši diplomata Simeon Pobulić kaže da neugodnije razgovore sa potpredsjednikom SAD čekaju njegove sagovornike na Kosovu.
Svakako teže. Samo ne znam kakve izlaze američka politika vidi na tom terenu.
Bojan Alpinto Brkić ipak očekuje testiranje na jedno za Beograd neugodno pitanje.
Nije nemoguće da će američki potpredsjednik iskoristiti ovu priliku da testira kako bi Srbija reagovala na mogući predlog za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, imajući u vidu da postoji nekoliko godina kako teku procesi učlanjenja Kosova u međunarodne institucije i ovo bi na neki način bila kruna tog procesa, a Amerika pod sadašnjom administracijom ima svakako interes da taj posao završi.
Naši sagovornici ne očekuju jače pritiske ni zbog nerešenog slučaja ubistva američkih državljana braće Bitići ni posle 17 godina, iako Washington sve vreme insistira da se utvrde krivci za ubistvo njihovih državljana, iako se to smatra jednim od problema koji ozbiljno opterećuju odnose Beograda i Washingtona, Simeon Pobulić kaže.
Ne verujem da bi to Amerikancima bio neki veliki razlog da se tu sad nešto veliko menja, pomera. Znate, morate ipak gradirati probleme. Ima mnogo većih problema nego što je taj problem.
Pobulić procenjuje da je za Ameriku i kad je Zapadni Balkan u pitanju najozbiljnija tema borba protiv međunarodnog terorizma, odnosno infiltracija ISIS-a u područjima gdje žive muslimanski živalj.
Uticaj Daeša ovdje na ovaj region, ne samo na Kosovo, to je jedna ozbiljna stvar.
Potpredsjednik SAD-a će se utorak 16. avgusta sastati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, nakon čega odlazi na Kosovo. Nisu precizirane teme razgovora, ali zvaničici očekuju da će ova posjeta značiti pozitivan signal američkim potencijalnim investitorima. U Beogradu se ističe da Washington veoma ceni prijateljski gest Srbije, prihvatanje bivših zatvorenika iz Guantanama. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Do sada je kod srpskih zvaničnika Amerika insistirala na rešavanju slučaja Bitići, ubistva trojice državljana SAD tokom NATO bombardovanja 1999. Do sada su obećanja prošle i aktualne vlasti da će se taj slučaj rasvetliti ostala bez rezultata, a kako smatra pravni savjetnik porodice Bitići Praven Madhiraju, ovaj slučaj bit će jedna od tema tokom posjete Bajdena. Prilog Branke Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva mjeseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Washingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravnik kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Da sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao i Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dali.
Svi su se šokirali kako Guri dao naredin da se ucidira moje braće.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gdje su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vrijeme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se u međuvremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamjenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre 6 godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u, postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamjenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara, nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Premijer Švedske Stefan Löfven, koji je sinoć doputovao u posetu Srbiji, razgovaraće danas u Beogradu sa premijerom Aleksandrom Vučićem i predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Löfven je po dolasku u Beograd izjavio da je došao da bi pohvalio napredak Srbije. Švedska podržava i od početka je podržavala put Srbije ka Evropskoj uniji. Zadovoljni smo zbog činjenice da je Srbija nedavno otvorila i dva nova pregovaračka poglavlja. Srećan sam jer naše dve zemlje imaju odlične odnose. Srbija snažno sarađuje sa Evropskom unijom, cilj je da postane članica i mi apsolutno podržavamo učinjeni progres. Marko Đurić, šef Kancelarije Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je da posle 20 sati pregovora sa Prištinom nisu dogovorena sva pitanja neophodna za dogovor o telekomunikacijama. Smanjen je broj tačaka neslaganja, ali naša strana nije dozvolila ugrožavanje imovine Republike Srbije i principa koji bi kao važni mogli da predstavljaju presedan za buduće razgovore o ovom važnom pitanju, rekao je Đurić. On je naveo da očekuje da će se u doglednoj budućnosti razgovori o ovoj temi nastaviti i dodao da, kako je rekao, srpska delegacija izdržala pritiske i ostala posvećena pronalaženju kompromisa. Srpske pogranične patrole sprečile su u manje od mjesec dana ilegalni ulazak više od 2000 migranata iz Bugarske. U istom periodu su uhvatili 24 krijumčara ljudi, izjavio je portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. On je precizirao da je od 22. jula, kada je Srbija uvela zajedničke patrole vojske i policije na granici sa Bugarskom, sprečen ilegalni ulazak 2275 migranata, uglavnom iz Sirije, Afganistana i Pakistana. Krivokapić je dodao i da je 454 migranta uhvaćeno na teritoriji Srbije i da su oni prebačeni u izbjegličke centre.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Rusija i Sjedinjene Američke Države blizu su dogovora o vojnoj saradnji u Alepu, u istoimenoj provinciji na severu Sirije, gde se vode žestoki sukobi između sirijskih i pobunjeničkih snaga, izjavio ruski ministar odbrane Sergej Šojgu. Sada smo u fazi aktivnog pregovaranja sa američkim partnerom, rekao je Šojgu i dodao da bi se saradnja sada odnosila samo na Alep. Donald Trump zatražio ekstremne provere kandidata za useljavanje u SAD, obećavši da će u tome sprečiti one koji su simpatizeri ekstremističkih grupa ili one koji ne prihvataju američke vrednosti. Rekao je da bi njegova politika najprije zahtevala privremeno obustavljanje doseljavanja iz opasnih područja u svetu. Dok Trump oštro kritikuje Obamine poteze prema islamskoj državi, nejasno je kakva bi bila njegova politika, ali je poručio da Amerika, kako je rekao, može da pobedi radikalni islamski terorizam.
Također verujem da bismo mogli da pronađemo zajednički jezik sa Rusijom u borbi protiv takozvane Islamske države. Zar to ne bi bila dobra stvar? I oni su mnogo toga stavili na kocku za ishod stanja u Siriji i imaju svoje borbe sa islamističkim terorizmom koje su teške kao i naše. U Rusiji imaju veliki, veliki problem sa Islamskom državom.
Načelnik generalštaba vojske SAD Mark Milley Borević u zvaničnoj poseti Kine u jeku tenzija zbog odluke da u Južnoj Koreji bude postavljen antiraketni štit. On će se sastati sa šefom generalštaba kineske vojske i drugim zvaničnicima kineskog vojnog vrha sa kojima će razgovarati o pronalaženju novih vidova međusobne saradnje uprkos nesuglasicama, a posjetit će i Kinesku akademiju vojnih nauka. Atletičarka sa Bahama Shona Miller osvojila je prošle noći zlatnu medalju u trci na 400 metara na olimpijskim igrama u Riju, tako što se bukvalno bacila na ciljnoj liniji na kraju trke kako bi pretekla svoje rivalke. O njenom nastupu priča ceo sportski svet, a ona je stazu prečala za 49 sekundi i 44 stotinke, a iza sebe za dlaku ostavila glavnu kandidatkinju za zlato, Amerikanku Alison Felix. Košarkaška reprezentacija Srbije će u četvrtfinalu na olimpijskim igrama u Riju igrati protiv Hrvatske, koja je prošle noći pobedila Litvaniju i tako osvojila prvo mjesto u grupi B. Ta utakmica je na programu u noći između srede i četvrtka od 3:30 ujutru. Hrvatska je u posljednjem kolu grupne faze pobedila Litvaniju sa 90-81 i tako sa 8 bodova zauzela prvo mjesto u grupi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Joseph Biden danas u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije. Bez dogovora o telekomunikacijama na sastanku Beograda i Prištine u Briselu, Rusija i Amerika nadomak dogovora o saradnji u Siriji. Pogranične patrole sprečili ilegalni ulazak više od 2000 migranata iz Bugarske u Srbiju. U Srbiji promenljivo oblačno, popodne kiša, najviše 31 stepen. U nastavku ćete čuti kako su retkim povratnicima u hrvatsko selo Komarica na granici opština Dobo i Derventa u obnavljanju kuća pomagali Srbi.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrastu. I sad vratu što nam se rastaju, rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, ne su vrš drugi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa komšijama Srbima slažemo se kao i pre rata u Bosni. Kažu retki povratnici u hrvatsko selo Komarica koje se nalazi na granici opština Dobo i Derventa. Kako kažu u priči našeg Arnesa Grbešića, njima su u obnavljanju kuća pomagali Srbi, a meštanima derventskog sela Mišinci jedino je žao što se više Hrvata nije vratilo svojim kućama.
Kada su se Iva i Petar Stopić iz Hrvatske vratili, u dobojskom selu Komarica njihovo imanje izgledalo je savlasno. U dvorištu su vidjeli samo ostatke kuće, štale i pomoćne zgrade za poljoprivredne mašine. Ruševine su bile zarasle u šiblje, prisjeća se Iva Stopić.
Kad smo došli, ništa nismo zatekli.
Obnovu kuće koja je uništena kada je Bosanska Posavina bila pod kontrolom srpskih snaga, Stopiće su započeli 2006. godine, zahvaljujući međunarodnim donatorima. Donirani građevinski materijal, međutim, nije bio dovoljan za kompletnu rekonstrukciju, navodi Petar Stopić.
Došlo je pola materijala, pola se snalazi kako se mora snalazi.
Naši sagovornici dodaju da im je preostali građevinski materijal za obnovu osigurao katolički svećenik Ivica Nuić. Iva Stopić ističe da su im tada u pomoć priskočile i njihove komšije iz susjednog srpskog sela Mišinci, koje pripada opštini Derventa. Oni su im donosili hranu za radnike, koje su Stopići morali da plaćaju iz svog džepa.
Žena Marca se zove. Ona je meni donosila po 12 litara mlijeka kantu. Slala mi je sireve ko kruf. Snježana Zdravka Kuzmanovća isto. Zdravko Kuzmanović isto. Šta je god trebalo, to nikad tim ženama ne uzabora.
Petar Stopić dodaje da ga nije iznenadio takav komšijski odnos prema njemu i njegovoj supruzi.
Nije mi iznenadilo zbog toga što ja s tim ljudima odrastu. I sad vratu što nam se rastaju, rastaju. I sad kad dođemo i vidimo se, pa šta za jedan drugo, ne su vrš drugi.
Gdje Zdravkane?
Pozdravam Peruša.
Da ima, dobar.
Stopići se ubrajaju među rijetke povratnike u Komaricu. Kuća Zdravka Kuzmanovića u Mišincima udaljena je oko kilometar i po od imanja porodice Stopić. Kuzmanović objašnjava kako je pomagao komšijama.
Kad je trebalo nešto s traktorom, kad je trebalo nešto s motorkom, kad je trebalo dovesti nešto, znači ljudi su došli tu. Nije ništa bila zgarišta, znači jednostavno bilo to uništeno sve. Jednostavno i nama je drago što se ljudi tu vratili. Da zbog nam, da se svi htjeli vratiti.
U blizini Zdravka Kuzmanovića u Mišincima živi i Marica Kuzmanović.
Kak ste, dobro?
Evo, dobro je, kak ste vi?
Poštovanje.
Nema vas.
Svi je dobro?
Da, dobro je. Nisi imali čim hraniti radnike, još to sam god imala, ja sam njima spremala. Čak i moj sin išao pomagao im raditi.
Zdravko Kuzmanović i Petar Stopić navode da su obični ljudi različitih nacionalnosti u Bosni i Hercegovini jednostavno upućeni jedni na druge.
Ima dosta ljudi koji su zagrijani za tu politiku, da ga vodi za sobom kao ovcu. Znači, nama je politike preko glave, a nas, političar, on su nas uništili, pa on su nas opljačkali više nego bilo ko. Oni imaju milijone, mi nemamo ovdje, prebijamo se kako ću kupiti svom djetu kiflu.
Ja što imam, to je jedan kroz jedan. A što imam prijateljstvo ovdje sa mojim komšijama Srbima, to je isto jedan kroz jedan.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o poslovanju u Srbiji, dok se u Evropi podrazumeva da je kupac dužan da plati robu ili usluge za najviše mjesec dana, u Srbiji je rok duplo duži, ali se ni on ne poštuje. Ovdje je najveći dužnik sama država, pa su mali proizvođači ostavljeni da se sami bore sa naplatom nagomilanih potraživanja, što ih često dovodi na ivicu opstanka, pripremila Iva Martinović.
Dam ti kad imam i kad ja naplatim. To je princip po kom se funkcioniše u Srbiji, zemlji začaranog kruga u kome svi duguju svima, a ponajviše država.
Najveći deo nenaplativih potraživanja malih preduzeća jesu u suštini od javnih preduzeća.
Kaže ekonomski analitičar Dragovan Milićević.
I ako imate situaciju da je tu najveće kašnjenje, onda vam je sve jasno.
U posljednjim izmjenama zakona o rokovima plaćanja iz vlade poručuju da su odlučni da uvedu red u ovu oblast. Obećavaju da će javni sektor na svim nivoima od države preko pokrajine, gradova, opština do javnih preduzeća obezbediti poštovanje i redovno izmirenje obaveza javnog sektora.
Prvo, ne postoji disciplina plaćanja u Srbiji koja će da to ograniči na 60 dana. Kao drugo, država u principu i nema ni para za tako nešto da bi mogla da poštuje takve rokove.
Novčane kazne za firme i direktore koji ne poštuju propisane rokove plaćanja i pre svega uvođenje kontrole budžetske inspekcije glavni su aduti vlade u novim izmenama zakona koji predviđa ograničenje rokova plaćanja i za privatni i za javni sektor na maksimalno 60 dana. Uz podsjećanje da je i zakon iz 2012. propisivao iste rokove plaćanja, te da su kazne bile predviđene i ranije, privrednici podvlače da je važio samo na papiru, dok su rokovi u praksi prelazili i 4 mjeseca.
Stvari su se delimično promijenile i danas ipak imamo neka preduzeća koja su likvidna i koje mogu da plate i avansno, ali opet imamo neka pravna lica i neke velike prodajne lance koji ponovo počinju da odlažu to plaćanje i ono više nije ni na 60 dana kako je propisano zakonom, nego ide i na 120 i na 150.
Kaže vlasnik kompanije Biomelem Zoran Ilić. Jedini mehanizam koji mali proizvođači imaju na raspolaganju je da pokrenu prinudnu naplatu pod uslovom da dužnik ima sredstava na računu, ali ako je reč o velikim lancima, u opasnosti su da ostanu bez dalje prodaje, jer na tržištu ne postoji alternativa. Dragovan Milićević.
Ako pokrenete prinudnu naplatu ili bilo što drugo, obnom sljedeći put neće naručiti ni uslugu ni robu koji mogu da upravljaju i potraživanjima i kompletno poslovnom politikom malo preduzeća.
Zato umjesto prinudne naplate mali proizvođači često pribegavaju zaduživanju kod banaka po visokim cenama, čime praktično finansiraju svoje dužnike, a sebe dovode u opasnost od bankrota. U isto vrijeme dužnici imaju dužnički profit. U komentaru na nove izmjene zakona Zoran Ilić ocenjuje da će nailaziti na iste probleme.
Nama je najbitnije da znamo da imamo uređen sistem i da znamo po kakvim pravilima mi treba da poslujemo.
Ukazuje i na problem uvozničkog lobija.
I vrlo utjecaj na diktira ekonomsku politiku i zbog toga što diktira ekonomsku politiku, on ima ogromnu ekonomsku moć, on lako naplaćuje svoje potraživanje.
Rokove plaćanja duže od Srbije imaju samo Makedonija, Bosna i Hercegovina i Albanija. Standard Evropske unije je mjesec dana. Tako i u Švajcarskoj, čiju praksu opisuje Aleksandar Grunauer iz Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju.
Ja kad nešto poručim, to meni stigne odmah. I uz to ide faktura. Ako to ne izmirim, ide pismo i daje se rok 10 ili 15 dana. Ako se to ne izmiri, ide drugo pismo, to je druga opomena. I ako to ne platite, onda firma može da vas prijavi da vi ne izmirujete, to je obaveze.
Registar ove institucije je javan i ukoliko se u njemu nađete, teško je da sa liste budete izbrisani, što je ujedno i velika hipoteka za dalje poslovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na 22. Sarajevo film festivalu u okviru programa predpremijera prikazan je i film Oslobođenje Skoplja reditelja Danila i Radeta Šerbeđije. Reč je o adaptaciji kultne predstave iz 80-ih u kojoj je glavnu ulogu igrao Rade Šerbeđija. U intervju za naš program on kaže da je snimivši ovaj film ispunio svoju životnu želju. Sa njim je razgovarao Ivan Katavić.
Ja nisam želio da snimam film zato da bih ja postao filmski režiser. To je prva stvar koju bih želio da kažem. Htio sam ga napraviti taj film zato što što sam tako duboko bio u toj drami oslobođenje Skoplja, kazališnoj drami koju je napisao divno Dušan Jovanović i s kojim smo mi imali veliki svjetski uspjeh. Ja sam nekako želio onda da vidim neko, da probam napraviti scenarij i da se proba napraviti taj film, i da sam bio nekako svjedok koliko je taj film na neki način, ta drama kazališna na neki način zainteresirala strani svijet. Naravno, ovdje je bila hit kod nas, ali je zainteresirala užasno strani svijet gdje god smo bili, od Rusije do Amerike, Australije, Njemačke, svugdje su ljudi bili oduševljeni tom pričom. Ja sam shvatio da bi vjerojatno tako mogli reagirati na film.
Mnogi filmski autori sa ovih prostora bave se temom rata i poraća. Što mislite, zbog čega je to tako?
Zato što je zapravo istinita. Nije izmišljena i nešto je što boli ovo čovječanstvo i ove ljude, i to je nešto o čemu moramo i pisati knjige i snimati filmove i drame i pjesme. Moramo ukazivati na tu užasnu nepravdu i pokušavati na taj način biti dio antiratnog pokreta.
A 11. međunarodni filmski kamp Interakcija održava se u Požegi. Kako javlja Novka Ilić, studenti filma iz 23 zemlje snimaju u Čačku, Užicu i Ivanjici materijale za svoje dokumentarce. I ove godine deo festivala su i program Interdoc i Interscreen.
Interakcija, međunarodni studentski filmski festival 11. po redu, počeo je sinoć u Požegi dolaskom 34 učesnika iz 23 zemlje, a već danas podeljeni u tri ekipe snimaju materijal za dokumentarce na temu priče iz muzeja. Snima se na tri lokacije, kaže Dejan Petrović, idejni tvorac Interakcije, reditelj i direktor Nezavisnog filmskog centra Film Art, koji je organizator kampa.
Tokom sedmodnevnog boravka u Ivanjici, u Čačku i Užicu, studenti podeljeni u tri grupe, njih 15, će snimati dokumentarne filmove na temu priče iz muzeja. Već od 21. nakon 7 dana i nakon snimanja, sve tri ekipe će se okupiti u Požegi, gdje će do 29. augusta boraviti, montirati materijal za svoje filmove.
U okviru Interakcije bit će održani Interdoc, 6. međunarodni masterklas dokumentarnog filma.
I očekujemo novu grupu polaznika masterklasa Interdoc, koji će slušati predavanja Mladena Matičevića i Dragana Jelčića na temu kreativni dokumentarni film.
I ove godine realizuje se program Interscreen, kaže Petrović.
Ove godine ukupno na masterklasu i na kampu učestvovaće 34 učesnika iz 23 zemlje sa svih kontinenata, i pored produkcije filmova i pored predavanja imat ćemo i, kao i prethodnih godina, program Interscreen. Imat ćemo jedan program i predstavljanje Filmskog centra Srbije u okviru programa Interscreen, kao i nekoliko filmova po njihovoj preporuci. Očekujemo dolazak autora Želimira Gvardiola, Jelene Jolčić, Dušana Šaponje i tako dalje. U okviru Interscreena imat ćemo predstavljanje i Udruženja dokumentarista Srbije, koji će predstaviti svoj rad, kao i nekoliko autora koje očekujemo da dođu. Svakako, tu će biti i filmovi učesnika Interakcije i Interdoc.
Snimljeni filmovi na ovogodišnjoj Interakciji bit će prikazani 30. avgusta u Domu omladine u Beogradu, a dan ranije vidjet će ih Požežani. Veliki broj filmova snimljenih na Interakciji do sada osvojio je brojne nagrade po svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Joseph Biden danas u Beogradu razgovara sa najvišim zvaničnicima Srbije, bez dogovora o telekomunikacijama na sastanku Beograda i Prištine u Briselu. Rusija i Amerika nadomak dogovora o saradnji u Siriji. Pogranične patrole sprečile ilegalni ulazak više od 2000 migranata iz Bugarske u Srbiju. U Srbiji promenljivo oblačno, popodne kiša, najviše 31 stepen. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Do slušanja u 14 sati, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.